Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 5. februar, u vestima dana. U sklopu pregovora o članstvu Srbije mora se ostvariti bitan napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji će biti okončan pravno obavezujućim sporazumom, poručili iz Brisela. U vladi Srbije konsultacije sa predstavnicima Srpske liste nakon što je premijer Kosova smenio ministra Jablanovića. Smena Jablanovića nije uperena protiv srpske manjine, poručuje Tači. U svetu osude surovog ubistva jordanskog pilota. Cipras posle posete Briselu optimista. Počinje Berlinski filmski festival. Danas oblačno do 14 stepeni, u Beogradu do 10. U naredni pola sati između ostalog možete čuti: gradonačelnik mađarskog pograničnog gradića Ašot Halom Laslo Torockaj poručuje povodom sve većeg broja kosovskih azilanata koji ilegalno ulaze iz Srbije u Mađarsku.
Ako ne dođe do promene, postoji samo jedna mogućnost koja može da nam obezbedi sigurnost. To je podizanje ograde duž granice. To ne bi bila obična ograda, već kao i na meksičkoj granici.
Zabeleženo u Prištini, odakle se masovno danima kreće na zapad u potrazi za boljim životom.
Samo sa autobusne stanice u Prištini svakodnevno kreće 5 autobusa prema Srbiji, a karte su nedlju dana unapred rasprodate.
Dušan Janjić najnoviju izjavu predsjednika Nikolića da čeka Vučića sa pripremljenom platformom u Kosovu komentariše sa dozom neskrivene ironije.
Pa moram da kažem da je pohvalno što predsjednik Nikolić svakih mjesec i po dana obaveštava javnost kako napreduje u pisanju nekakve platforme.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija smatra da se u sklopu pregovora o članstvu Srbije i Evropske unije mora ostvariti bitan napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji će biti okončan pravno obavezujućim sporazumom dve strane. To je na skupu o napretku Srbije u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom u Briselu izjavio zvaničnik Evropske komisije Christos Makridis, a izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister je stavio do znanja da je sređivanje odnosa sa Kosovom deo pregovaračkog okvira o članstvu sa Srbijom. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić i direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić sastaće se sa predstavnicima Srba sa Kosova nakon što je u Prištini saopšteno da ministar Aleksandar Jablanović više nije član vlade. Predstavnici Srpske liste će odluku o daljim koracima doneti nakon konsultacija u Beogradu. Kosovski ministar spoljnih poslova Hašim Tači rekao je za Glas Amerike da podržava odluku o smeni ministra za povratak Aleksandra Jablanovića, ocenivši da ona nije usmerena protiv pripadnika srpske manjine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za Radio Sputnik da je pripremio nacrt platforme za Kosovo i da će o tome nastaviti da razgovara sa Aleksandrom Vučićem posle februarske pregovaračke sesije u Briselu.
Sve mi se čini da ukoliko krenemo dalje od Briselskog sporazuma, da mi u stvari prećutno počinjemo da učestvujemo ili da saučestvujemo u uspostavljanju te nezavisnosti Kosova i Metohije.
Posle prevrtanja lastinog autobusa kod Popovače na putu Zagreb-Beograd u Sisku na bolničkom lečenju, zadržano 7, od toga troje teže povređenih putnika, u Beograd se vratilo njih 10. Ombudsman Saša Janković saopštio da je odbio policijsko obezbeđenje koje mu je dodeljeno prošle nedelje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je prikazan video snimak zastrašujuće egzekucije jordanskog pilota koga su držali kao taoca militantni islamisti, u svetu osude. Islamske organizacije u Saudijskoj Arabiji i Iranu saopštavaju da je to čin suprotan islamu. U Jordanu odmah pogubljeno dvoje iračkih terorista. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas osudio je pogubljenje jordanskog pilota i izrazio saučešće jordanskoj vladi, porodici ubijenog pilota i narodu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu: u islamskoj državi spaljuju ljude žive, u Teheranu ih vešaju na javnim trgovima, Oba čina su motivisana ekstremističkim ideologijama. Najveća opasnost za svet je ako se ekstremisti domognu nuklearnog oružja. To je nešto čemu se svi moraju suprotstaviti. Turski predsjednik Erdogan:
pilota rahmet dilerken,
to nema nikakve veze sa našom religijom. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je posle sastanka sa predsjednicima tri evropske institucije u Briselu da je veliki optimista da će biti moguće zajedno sa Evropskom unijom naći održivo rešenje za Grčku. Američki državni sekretar John Kerry će u Kijevu razgovarati sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Šefica za spoljne poslove Evropske unije Federica Mogherini poručila je da se spirala nasilja u Ukrajini mora zaustaviti. U granatiranju bolnice u Donjecku poginulo je najmanje 5 osoba. Očekuje se da na današnjem sastanku ministri odbrane članice NATO saveza u Briselu razgovaraju o osnivanju malih komandnih centara u istočnoj Evropi kao prevencija od ruske pretnje. Američki ambasador u NATO-u Douglas Lut je rekao da će se NATO zastave vijoriti u 6 zemalja, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj i u 3 baltičke države. State Department je saopštio da život ukrajinskog pilota Nađe Savčenko, koja se nalazi u ruskom zatvoru, visi o koncu posle 54 dana štrajka glađu. Ona je u junu prošle godine uhvaćena u istočnoj Ukrajini i odvedena u Moskvu. U avionskoj nesreći u Tajvanu poginula 31 osoba, nestalo 12, a 15 je spaseno. Na današnjem molitvenom doručku, koji priređuje predsjednik SAD Barack Obama, među zvanicama iz Srbije bit će i šef diplomatije Ivica Dačić. U Berlinu počinje 65. Međunarodni filmski festival Berlinare, koji će trajati do 15. februara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa našim serijalom reporterskih zapisa sa granične oblasti Mađarske i Srbije, gde naši novinari danima beleže ilegalni prelazak građana Kosova u potrazi za boljim životom. Ljudi misle da se granica prelazi lako, rekao je našim reporterima stanovnik Kosova koji je nelegalno ušao u Mađarsku. Sagovornik našeg radija na svoje sugrađane apeluje da to ne čine i da se on lično pokajao što je krenuo u neizvesnost. U Mađarsku ipak i dalje svakoga dana nelegalno uđe više desetina pa i stotina ljudi sa Kosova. Neki uspevaju da nastave ka svom cilju, pre svega Nemačkoj, dok drugi u nekom od zatvorenih prihvatnih centara očekuju deportaciju. Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
U Ašot Halomu, Mora Halomu i drugim pograničnim mestima nastavljena su privođenja ljudi sa Kosova, koji i dalje u velikom broju nelegalno prelaze granicu Srbije i Mađarske. Samo u Mora Halomu u sredu je privedeno više stotina ljudi. Oni koji zatraže azil budu evidentirani i dobijaju rok od 24 časa da se jave u neki od prihvatnih centara u Mađarskoj, gde bi trebalo da borave do odluke o azilu. Takođe, dobijaju i dokument za besplatnu vožnju železnicom u tom periodu. Mnogi od njih, međutim, rok od jednog dana iskoriste da iz Mađarske stignu do zemalja u koje su namerili da idu, pre svega Austriju i Nemačku. Tako je u mestu Đer između Budimpešte i Beča ove nedelje iz voza izvedeno i potom uhapšeno preko 200 državljana Kosova. Na železničkoj stanici u Segedinu, gradu nadomak granice sa Srbijom, svakodnevno više desetina ljudi s Kosova čeka voz. Neki do prihvatnih centara, više njih ipak za Budimpeštu, odakle nastavljaju dalje ka Evropi. U čekaonicu ulazi veća grupa ljudi sa Kosova, među njima nekoliko žena i dece. Odmah izlaze na peron sa kog uskoro treba da krene voz ka Budimpešti.
Sada imamo dokumenta da se krećemo unutar Mađarske. Mi naravno čekamo prvu mogućnost i ne želimo da ostanemo u Mađarskoj. Ovo je tranzit, imamo rodbinu u Evropi. I sam sam živeo tamo neko vreme i vidjet ću gdje možemo da idemo.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi koji nisu zatražili azil verujući da će biti u prilici da to učine u Nemačkoj ili Austriji, bivaju odvedeni u jedan od centara zatvorenog tipa, neke vrste pritvora, odakle ih deportuju. U Kiškun Halašu, 60 km od Segedina, nalazi se jedan takav centar. Spolja izgleda kao zatvor, zgrada je sive boje, a na zidovima bodljikava žica. Policija nas nije pustila da uđemo. U centru, u Kiškun Halašu, sa policijom sarađuje nevladina organizacija Menedek, što znači sklonište. Žužana Perak iz te organizacije koja se bavi pružanjem pomoći imigrantima, rekla nam je da se u toj ustanovi trenutno nalazi 100 do 110 osoba.
Na mene da ih jedješ u let neko socijališmu kaša i...
Centar im u potpunosti pokriva hranu 3 puta dnevno, deci 5 puta, zdravstveni nadzor i smeštaj. Sve ovo u zatvorenoj instituciji, što znači da nemaju mogućnost da napuste objekat. Organizujemo im slobodne aktivnosti kako bismo smanjili psihičke traume zbog boravka u ovoj zatvorenoj instituciji. Ono što još činimo, to je priprema njihovog povratka u zemlju porekla, u kontaktu sa međunarodnim organizacijama, policijom, upravom. Također pokušavamo da ih informišemo o tome koje su moguće posljedice ilegalne imigracije, kao i šta ih čeka na zapadu, pošto često imaju pogrešnu sliku o svojim mogućnostima.
Da mi varjaju kad jugoton.
Umeđu vremenu u Ašot Halom pristižu novi migranti. Spreman sam da odem u Prištinu i da razgovaram o ovom problemu, rekao nam je gradonačelnik te opštine, Laslo Torockaji, koji je svojevremeno bio poznat i javnosti u Srbiji, kada mu je 2008. godine, kao tadašnjem članu Mađarskog omladinskog pokreta 64 županije, koji je srpska policija okarakterisala kao ekstremističku organizaciju, na neko vreme zabranjen ulaz u Srbiju.
Ako ne dođe do promjene, postoji samo jedna mogućnost koja može da nam obezbedi sigurnost. To je podizanje ograde duž granice. To ne bi bila obična ograda, već kao i na meksičkoj granici. Mora da se ponovo uvede graničarska služba koja bi patrolirala pored ove ograde.
Za to vreme na Segedinskoj železničkoj stanici sedmočlana porodica s Kosova, koja je preko Subotice nelegalno ušla u Mađarsku, čeka polazak voza za Budimpeštu. Odatle, kaže nam otac, nameravaju da se domognu Nemačke. Dodaje međutim da se kaje što je porodicu poveo na ovaj put.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put. Apelujem na druge da ne kreću.
Za Radio Slobodna Evropa i Segedina, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Danas će se na dnevnom redu Skupštine Kosova naći rezolucija o sprečavanju ilegalne migracije. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu kažu da ilegalna migracija može da utiče na dijalog o viznoj liberalizaciji Kosova i Evropske unije. Kosovski zvaničici pak smatraju da bi upravo liberalizacija viza za Kosovo stavila pod kontrolu, ali i zaustavila ilegalnu migraciju. Iz Prištine Amra Zajneli.
Iz ureda specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu kažu da nije u interesu Kosova da se broj zahteva za azil u zemljama Evropske unije povećava, a pored toga gotovo da nema šanse da će zahtevi azilanata sa Kosova u zemljama Evropske unije biti prihvaćeni. Oni podsjećaju da sistem azila u Evropskoj uniji postoji za ljude koji bežu od progona ili od ozbiljnih povreda u svojoj zemlji i kojima je potrebna međunarodna zaštita. Svaka odluka o odobravanju azila je individualna, ali se treba napomenuti da je velika većina zahteva sa Kosova odbijena i ljudi su vraćeni. Kosovari podležu značajnim troškovima da bi se vratili nazad na Kosovo, a to ih čini još siromašnijim po povratku, navodi se u odgovoru iz ureda specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Kosovo je u toku 2014. godine napustilo oko 24.000 građana, a građani su u januaru ovog mjeseca nastavili da masovno odlaze. Samo sa autobusne stanice u Prištini svakodnevno kreće 5 autobusa prema Srbiji, a karte su nedelju dana unapred rasprodate. Vizna liberalizacija za Kosovo bila je jedna od tema sastanka ministra unutrašnjih poslova Skendera Hysenija s ambasadorima država Evropske unije na Kosovu. Hysen je međutim tom prilikom kazao da bi liberalizacija viza stavila pod kontrolom, ali i zaustavila ilegalnu migraciju. On je pred ambasadorima rekao da su uglavnom ekonomski razlozi ti koji teruju ljude na takav put. Kriminalci profitiraju na nesreći građana Kosova, kazuje Hysen, te pozvao članice Evropske unije da skrate postupak razmatranja zahteva za vizu građanima Kosova. On je također istakao da Kosovo ne sme da ostane jedino izolovano mesto, te da je liberalizacija viza u korist građana Kosova, ali i država Evropske unije koje se suočavaju sa velikim prilivom kosovskih migranata. Migracija inače jedno od pitanja o kojem se diskutuje tokom dijaloga o liberalizaciji vize između Kosova i Evropske unije. Avni Mazreku, stručnjak za evropske integracije, kaže da će ova ilegalna migracija prouzrokovati probleme Kosovu, zato što države u Schengen zoni prilikom ukidanja viza uzimaju u obzir one zemlje gdje ima političke, ekonomske i pravne stabilnosti. Ovako nešto ne može biti pozitivno, nasuprot može uticati negativno. Prva stvar koja je Kosovu potrebna jesu konstruktivne politike za ekonomski razvoj, jer je glavni razlog zašto ljudi odlaze upravo nedostatak ekonomske perspektive, kaže Mazreku. Kosovske institucije, međutim, osim apela da ljudi ne odlaze, ništa konkretno ne poduzimaju. Kosovo se inače već duže vrijeme suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Od oko 1,2 miliona sposobnih za rad, zaposleno je samo oko 300.000. Nezaposlenost je posebno rasprostranjena među mladima. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, 55% mladih starosne dobe od 15 do 24 godine je bez posla, a oko 17% ima nestabilan posao. U ekstremnom siromaštvu živi oko 12% populacije, a 217.000 građana živi sa manje od euro dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Reportaže iz Mađarske te video prilozi sa lica mesta trenutno su najposećeniji sadržaj na našoj internet stranici. Možete nas pratiti na Twitteru i Facebooku, odakle prenosimo i ove komentare. Jovan konstatuje:
ne mogu da shvatim da njih niko od Kosova do Subotice nije kontrolisao. Mislim na policiju da ih niko nije legitimisao 500 km i nije mi jasno kako su uspeli da zaobiđu subotičke graničare sa policijom ili su naši primili mito od njih.
Dok je Ana na Facebooku napisala:
kako u Srbiju ulaze ilegalno, tako i u Mađarsku ulaze.
A Miodrag na stranici našeg radija komentariša:
velike se pare tu obrću, od prevoznika do onih koji im obezbeđuju put do Mađarske i dalje u Evropu. Svjedok sam da su i bebi u naručju naplaćivali punu kartu.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U sklopu pregovora o članstvu Srbije mora se ostvariti bitan napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji će biti okončan pravno obavezujućim sporazumom, poručili iz Brisela. U vladi Srbije konsultacije sa predstavnicima Srpske liste nakon što je premijer Kosova smenio ministra Jablanovića. Smena Jablanovića nije uperena protiv srpske manjine, poručuje Tači. U svetu osude surovog ubistva jordanskog pilota. Cipras posle posete Briselu optimista. Počinje Berlinski filmski festival. Danas oblačno do 14 stepeni, u Beogradu do 10.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za danas je najavljen sastanak predstavnika Srpske liste, koja je ušla u parlament i vladu Kosova sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Povod je odluka da ministar Aleksandar Jablanović više nije član vlade Kosova, a na zahtev opozicije na čelu sa pokretom Samoopredeljenje. Dušana Janjića, političkog analitičara i dobrog poznavaoca kosovskih prilika, pitali smo kakav se ishod može očekivati. Da li je u igri odluka o izlasku srpskih poslanika i ministara iz vlade i parlamenta?
Sudeći po jučerašnjim najavama Aleksandra Vulina, koji zvanično nije zadužen za Kosovo i onomu ni u resoru, ali koji zapravo predstavlja tu sivu eminenciju i, da kažem, kontrolora Srpske liste, i naravno izjavama pripadnika Srpske liste, pre svega Aleksandra Jablanovića, može se zaključiti da će odluka biti da Srpska lista napusti vladu, a da parlamentarci napuste Skupštinu Kosova. Iz njihovih usta ispada da bi vlada tog časa pala. Naravno, to nije tačno, pa verovatno treba očekivati neku vrstu kompromisa. Prvo, kada bi se dogodilo da Srpska lista zaista izađe iz parlamenta, ona bi se odmah, taj poslanički klub bi se podelio na dve grupe i Nenad Rašić je jasno stavio do znanja da on neće da sledi politiku Aleksandra Jablanovića i da on ostaje u parlamentu Kosova, a to znači da oni za sebe imaju još 3 do 4 parlamentarca. Dakle, mislim da Vučić iz ovoga može da izađe jedino ako ne sluša ono što mu preporučuje Vulin i ako ide na jedno kompromisno rešenje. To bi u suštini značilo da Srpska lista odloži ovu temu, da se ona ne raspravlja na Skupštini Kosova, jednostavno da oni ne dođu na tu raspravu, da kupe vreme, a da u suštini Jablanovića zamene nekim kvalitetnijim ministrom. To je po meni jedino moguće rešenje. Sve drugo značilo bi zapravo pokušaj destabilizacije vlade Kosova, koji naravno ne bi uspeo, ali onda to znači diskreditaciju i srpske liste i samoga Vučića.
Iz Brisela je juče s jednog skupa poručeno još jednom da se u sklopu pregovora o članstvu Srbije i Evropske unije mora ostvariti bitan napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, da briselski pregovori moraju biti okončani pravno obavezujućim sporazumom dve strane. Da li je to nešto novo?
To nije ništa novo, to piše u pregovaračkom okviru, a to piše u, da kažem, svim papirima koji su do sada kolali, ali je sad se obija o glavu vladi Srbije činjenica da je ona na taj takozvani non-paper Britanije i Nemačke, pa i na pregovarački okvir stavila odrednicu državna tajna. To piše u pregovaračkom okviru.
Predsjednik Nikolić je još jednom ponovio da je pripremio nacrt jednog dokumenta o Kosovu i da sa tim čeka da se posle 9. februara premijer Vučić vrati u Beograd.
Pa moram da kažem da je pohvalno što predsjednik Nikolić svakih mjesec i po dana obaveštava javnost kako napreduje u pisanju nekakve platforme. Sigurno da o toj platformi, kada ona zaista nastane, treba i bilo bi normalno da se razgovara i sa vladom i sa drugima. Dakle, ukoliko platforme ima, sigurno je da će i premijer Vučić o njoj razgovarati. Ukoliko je nema, onda je to samo jedan od političko-propagandnih trikova u zaoštravanju situacije na Kosovu i naravno pogrešno shvatanju popravljanja pregovaračke pozicije Beograda pred briselski sastanak 9. februara.
Kaže Dušan Janjić. A pre prelaska na druge teme, informacija da je koordinatorka projekta knjige Sećanja Kosova, Nataša Kandić, izjavila u Prištini da ta knjiga dokumentuje zločine na Kosovu, jer je važno da se kaže istina, rasvetle događaji, a sudovi informišu i gone odgovorne za smrt više od 10.000 ljudi. Na osnovu 31.600 dokumenata koje je fond ima na raspolaganju je dokumentovana smrt i nestanak tokom rata na Kosovu 13.500 osoba, od toga gotovo 11.000 Albanaca, nešto više od 2.000 Srba i preko 500 Roma, Bošnjaka, Crnogoraca i drugih nealbanaca. Promocija knjige će biti sutra u Beogradu. A povodom slučaja načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiše Dikovića, Kandić je rekla, iako postoje dokumenta, institucije u Srbiji ne priznaju ono što se dogodilo na Kosovu. Fond za humanitarno pravo smatra generala Dikovića odgovornim za ubistva civila na Kosovu. U našim programima možete čuti Ivana Krasteva, direktora Centra za strateške studije u Sofiju i stalnog saradnika Bečkog instituta za društvene nauke. On u nizu tekstova objavljenih u posljednje vreme govori o Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapadom.
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's grand strategy, but one of the
Veoma je teško otkriti Putinovu strategiju, ali ono što smo mogli naučiti tokom proteklih godina, to je da treba da računamo na nepredvidljivost. U srcu te strategije je namjera da se priredi iznenađenje. On pokušava da iznenadi Zapad. Sada su svi fokusirani na baltičke zemlje, ali se govori i o drugim zemljama koje su bile dio Sovjetskog saveza kao mogućim ciljem. Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Intervju sa Ivanom Krastevom možete čuti u našem subotnjem regionalnom programu i naravno pročitati na našem webu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinari u Republici Srpskoj najavljuju bojkot tamošnjih institucija ukoliko se zakon o javnom redu i miru bude usvojen. Ovaj kontroverzni zakon kao javno mesto tretira i društvene mreže, zbog čega je reagovao i Human Rights Watch. Simptomatično je da dolazi nakon objavljivanja audio snimka u kojem navodno aktuelna premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini zastupnika radi formiranja većine. Više od Milorada Milojevića.
Nevjerovatno je koliko je vlast u Republici Srpskoj odlučna u donošenju novog zakona o javnom redu i miru i pored brojnih apela, kritika i upozorenja. Međunarodne institucije, predstavnici akademske zajednice, organizacije civilnog društva te opozicija govore o tome kako odredbe tog zakona mogu odvesti u totalitarnu kontrolu slobode izražavanja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Najviše je ogorčenja među novinarima koji najavljuju i bojkot rada vlade Republike Srpske zbog tog zakona. Odredbama se krše evropske povelje i pravo na slobodu mišljenja, kaže predsjednik kluba novinara Banja Luka, Siniša Vukelić.
Ovo nije priča ukoliko se nadaju da će trebati par dana i da ćemo na to zaboraviti. Ne, nećemo, razmatramo sve moguće oblike borbe od pokretanja ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom, od protesta do možda i blokade, poziv kolegama da bojkotuju praćenje rada vlade Republike Srpske.
Kontroverzni zakon sa svim svojim kaznenim odredbama kao javno mjesto tretira i društvene mreže. Odredbe su tako definisane da vlasti mogu vrlo lako da kažnjavaju neistomišljenike koji svoje stavove iznose preko društvenih mreža, kaže direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić.
Ono što je neprihvatljivo je uvođenje zatvorskih kazni za određene prekršaje koji se tiču narušavanja javnog reda i mira. Tu prije svega mislim na vrijeđanje, koje u samom tekstu zakona nije dovoljno precizirano šta bi to bilo vrijeđanje, zbog čega bi vi mogli da završite u zatvoru.
Indikativno je što je prijedlog zakona o javnom redu i miru upućen u skupštinsku proceduru nedugo nakon objavljivanja snimka na kojem navodno entitetska premijerka Željka Cvijanović govori o kupovini poslanika. Kako će se taj zakon provoditi? Da li karikirano? To znači da će statuse na Facebooku i Twitteru pratiti neki skriveni policajčić koji će hapsiti i pisati kazne, pita se kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
Vjerojatno postoji iz dva razloga da vladajuća partija skrene pogled sa najbitnijih stvari, a to su unutar stranačka trvenja koja su očigledna, katastrofalna ekonomska situacija koja je svima poznata, i treći razlog je zastrašivanje naroda. Znate, ako vam bar kroz uši provuku da postoji indicija za tako nešto, mnogi će se zapitati da li trebaju objavljivati svoje statuse na društvenim mrežama, da li trebaju razgovarati na način na koji razgovaraju, tako da prosto jednim udarcem tri muhe vlast ubija u ovom trenutku.
Profesor odnosa sa javnošću i mas medija na Filozofskom fakultetu u Tuzli Nail Kurtić smatra da bi takva zakonska rješenja trebalo prilagoditi medijskim politikama Europske unije.
Tome više prepoznajem nekakvu ljutnju moćnika ili centara političke moći na ono što se dešava i na one kritike i na način, na sam govor na društvenim mrežama. Jednostavno ne vjerujem da oni misle da stvarno mogu nešto u tom smislu učiniti ili spriječiti.
Sličnog je stava i predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Rekao bih da je korijen prijedloga ovog novog zakona u događajima od prije godinu dana koji su desili u februaru i na neki način jedno, ja bih rekao, nesnalaženje vlasti i strah, ali po njihovom mišljenju vjerojatno i nedostatak mogućnosti da na neki način sankcionišu sve one koji žele da iznesu kritičke stavove vlasti, da slobodno misle i govore.
Predlagači novog entitetskog zakona o javnom redu i miru pak tvrde da im u namjeri nije nikakva kontrola građana i društvenih mreža. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovdje to samo u obrazloženju zakona definisano šta se smatra javnim mjestom, da je to i društvena mreža. Ne znam zašto je to problem kad je to tako regulisano i u brojnim drugim, dakle, zakonima od zemalja u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U sklopu pregovora o članstvu Srbije mora se ostvariti bitan napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji će biti okončan pravno obavezujućim sporazumom, poručili iz Brisela. U vladi Srbije konsultacije sa predstavnicima Srpske liste nakon što je premijer Kosova smenio ministra Jablanovića. Smena Jablanovića nije uperena protiv srpske manjine, poručuje Tači. U svetu osude surovog ubistva jordanskog pilota. Cipras posle posete Briselu optimista. Počinje Berlinski filmski festival. Danas oblačno do 14 stepeni, u Beogradu do 10.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.